ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, danas donosimo zapis sa 83. duhovne večeri koja je u nedjelju 26. decembra održana u manastiru Miholjska Pravlaka kod Tivta. O aktuelnim problemima u školstvu u Crnoj Gori govorili su Jerej Mijailo Backović, paroh Grbaljski i profesor književnosti Željko Komnenović. Na početku je o problemima u školstvu u Crnoj Gori govorio profesor Željko Komnenović, pa poslušajte.
Braći i sestre, podijelim s vama moja razmišljanja vezana za školstvo danas u Crnoj Gori i reformu školstva. I znate, razmišljajući o tome, mi imamo spoljni krug reformi i jedan unutrašnji, možda opasni krug reformi školstva koji se odvija trenutno u Crnoj Gori. Spoljni krug reformi je priča o globalizaciji. Iza nje stoje korporacije, George Soros i ostali, i oni nameću i bolonjske deklaracije koje je Crna Gora, naravno, sve balkanske zemlje zdušno podržala. One, znate, našoj djeci forsiraju neke priče o vukodlacima, o vješticama, već od prvog razreda osnovne škole. Evo, mnogi su me kontaktirali, pokazivali su te knjige. Vjerujte da je to put koje su prešle pravoslavne zemlje u svijetu, prva od njih Rusija, jer je najveći udar upravo bio na Rusiju. Ja sam slušao predavanje jednog našeg brata iz Patrijaršije koji je zadužen za školstvo. Znate, on je po vokaciji je profesor engleskog jezika, a baš je zadužen za praćenje reformi školstva kod nas. I on nam je donio i pokazao jednu knjigu baš engleskog jezika, gdje su vampiri, vještice, vukodlaci i ostalo prikazani kao Disneyevi simpatični junaci, kao Mickey Mouse. A sa druge strane, recimo, direktno kod Rusa, porodica Romanov je prikazana kao da su đavoli sišli da mrze sebe ujutro, poslije podne, čita svijet. I šta su radili Rusi? Oni su jednostavno napustili tu reformu školstva, to je bilo znači Jelčinovo doba, pokrenuli se nekim drugim stvarima. Znate, udar je veliki na ta predavanja ex katedra, koja je bila naša klasična gimnazija. Sada, evo, u prvom razredu, pripremnom ove devetogodišnje škole, imate učitelja i vaspitača. Sad se roditelj logično pita šta će meni, pored učitelja i njegovog autoriteta, neko da vam vaspitava djecu. A oni uče u stvari parlamentarizmu, uče ih autoritetu. O tome se zapravo radi što danas učitelji u školama u Crnoj Gori, nažalost, prosvjetni radnici nemaju autoriteta, a ne mogu ga nimati zato što se politika umješala u školstvo. Kao što je rekao otac, mijalo sve ovo je aktualizovano ovih dana, tako što je konačno roditelji Zradovića stavio prstom na čelu i rekao, čekaj, pa a naša djeca govore srpskim jezikom, mi smo Srbi.
Što ne bi predavanje u našoj školi bila na srpskom jeziku.
Pošto je već Ministarstvo prosvjetne nauke na čelu sa jednim Zečerinom, koji inače i sam ne zna ni pravila onog srpsko-hrvatskog jezika u doba SFRJ, a kamo li ovoga novo,
pošto on odnosi odluku da već od septembra
2011. godine u školama crnogorskim izučavat će se predmet koji će zvati crnogorski jezik i književnost, onda su oni poslali zahtjev ministru. Prije toga napravili su propitivanje roditelja s kojim jezik, na kom jeziku žele djeca da im slušaju nastavu i koji jezik da izučavaju. Od ukupne ispitane djece, oko 80% njih se izjasno govori srpskim jezikom, bilo tu svega i srpsko, crnogorskog i maternjeg i hrvatskog i bošnjačkog, uglavnom, 80% djece se izjasno i njihovih roditelja da će da izučava srpski jezik i oni su na osnovu toga postoji dopis ministarstvu, a dopis ministarstvu začinili su u jednoj priči koja je aktualizovana i koja je pokrenula čitavu polavinu, to je priča o crnogorskim lektirama.
I to je šta nam
djeca danas uče, evo vidim, tu ima i dječice sa nama u školu.
Evo,
ja ću vam samo pročitati
kako izgleda dio
iz te jedne bajke koja je dio, zbirke crnogorskih bajki Vatra samotvora. Putuj, putuj, na ljegu, na jedno mjesto, preko puta najavio mrav.
nalježe pored jedne vode, kad pored vode stoji nešto krek, kad onamo, kad isturi ostala s ribu, pa je ostavio na suvu, voda se vrnula, a nje stoji krek. Kad onamo, kad ona okrsta, zamotao su jedno granje, pa ga stoji kreka, ne može da se kurtališe. E, to vam je znači jezik. To vam je jezik koji treba djeca da izučavaju od sljedeće godine u Crnoj Gori, a ta je, znači, lektira već kao izborna u predmetu. E, znači, to je u jeziku, a evo vam sada i o motivacijama djece, zašto se pobunila protiv lektire koja nema ni lektora ni recenzenata. Znači, prva priča zove se na fak. Ne znam koliko to sad crnogorski izraz, znam samo da recimo na faka je turcizam koji je vezan gore recimo za te dijelove Sandžaka, a uglavnom znači da
na faka ili sudbina.
A može i sudbina. E, gledajte. Znači, sviđa je priča vam je sljedeći. Trgovac kupi četvoromjesečnu, pa se četvoromjesečnu bebu od siromašnih roditelja, zatim brzo odjede na konju. Tako ga je gonio jedno dva sahata, pa se zaustavi sjaša konja, pa uzme dijete u ruke, pa izvade ju se nož iza pasa, ubode ga na nekoliko mjesta. Zatim ga bači, znači četvoromjesečnu bebu, jedan trnjak, uvjeren da je mrtv. Opet se popne na konja i sa još većom brzinom odjuri. U hitni zaboravi nož
koji ostane zaboden u tijelu djetinu.
To vam je prva bajka, znači na bajka. Da, druga bajka se zove Carević i ovako. Sviđa, te bajke vam je sljedeći.
Majka Carevića dogovara se
sa ljubavnikom kako dubije sina.
Majka.
Da bi mogla slobodno šikovati. Pa na prevaru pozva cara od Ilova. Pa kaže, a gdje si care, to bi sad malo pogorski. Div dotrči sa sabljom da ga posjeti. Ona reče, majka za sina, nemoj ga sjeći, već mu iskopaj oči, pa ga turi na konja, odnesi ga i baci u neku jamu. Znači,
bacanje u jednom i drugom.
Roditelji su, pazite, a ova lektira je, znači, u
crnogorskim školama se izučava
već zadnjih par godina, znači, možda dvije ili tri godine od kada je već krenuo projekat materni jezik, znači. I jedino su iz Radovića se pobunili, izgleda sa Radovom, izgleda je to već neke, ajde kažemo, neku priču pokrenula koja možda izađe na dobro, pa
konačno stave prst na čelu i kažu,
pa čekajte, nećemo da ovo djece izučavaju.
Znate,
u bajkama, ja sam to negdje napisao, braće Grimm, tamo imate isto raznih morbidnih scena. Imate Crvenka koji jede vuk, pa je onda raspore vuka, pa imate tamo neke jakače bez glava, imate svašta nešto. Ali nigdje nemate da su roditelji prikazani kao ti koji vrše zločin na svojom djecom. Znate, a to je suština izgleda sve ove priče i globalne reforme školstva, što se na priče izgleda posebno u Crnoj Gori. A inače, ja sam malo istraživao i došao do podataka da je knjigu Vatra samotvora napisao Radoje S. Radojević. Tu njegovu knjigu koja je izdata od strane izdavačke kuće Obod još 76. godine, izdao je bračni par D i S. Ivanović, ne znam im imena, znam da su bračni par i da očigledno imaju neke projekte sa ministarstvom i izdaju tako knjige udžbenike, oni su to prededili. Original, znači Radojevićeve knjige ima, mislim, 50-ak bajke, oni su dodali 7-8 bajke. Međutim, knjiga nema ni lektora, ni recenzenta. I evo vidite šta je prošlo u toj lektiri, šta
djeca treba sad po toj lektiri da izučavaju.
A sam Radoje Radojević, znate, to je već još jedna zanimljivija priča, je bio crnogorski nacionalista. To je vjerovatno jedini motiv koji je koristilo ministarstvo i nadležni u Zavodu za udžbenike za školstvo da ovakvu lektiru uvrste u program. Pazite, ovo je program za 6. razred osnovne škole. To su djeca 10-11 godina. Jedna to treba da izučava. I taj Radojević
pod misterioznim okolnostima rastao
je na velikoj plaži kod Ulčinja, čini mi se 78. godine. Ja sam negdje našao da ga je čak ubila tadašnja UDBA.
Sad, šta je god značilo
tada biti 70. godina crnogorski nacionalista, ja mislim taj pokret nije tada ni postojao, ali uglavnom on je zbog toga nacibiran i to je bila ta motivacija. E sad, ova priča o lektiri školstva
danas je dostigla vrhunac baš danas, zato što je u stvari juče trebao da zasjeda Zavod za školstvo
u Titogradu,
što ga oni zovu Podgoricom,
nezasluženo. I taj Zavod za školstvo uopšte nije,
iako je bilo
najavljeno da će da jedna od tema glavnih bude priča o kolektira i jezika i zahtjeva za izmjenu, znači, nastavnog jezika u osnovnoj školi Branko Brinić u Katolima, to uopće nije bio tema razgovora. Jer je Radovan Damjanović, znači pomoćnik ministra prosvjete, izjavio da taj zahtjev od ministra, zamislite, nije došao do njega, kao zvaničan dopis. Sad, kakva je to koordinacija između jednog zavoda i ministarstva, to je sad diskutabilno pitanje, pa kaže, razmotri se to kad im dođe zahtjev. Ali taj zahtjev doputuje, nadamo se da će ipak da se promijeni na bolje, a ja čujem od savjeta roditelja iz Radovića koji ne odustaje od svojih zahtjeva da jednostavno njihova motivacija je bila, ako oni mogu na demokratski način, da kažemo po znacima navoda demokratski, dvotrećinskom većinom u parlamentu da izglasaju crnogorski jezik bez referenduma, onda su oni stilno dvotrećinsku većinu naših roditelja djece koja se jasno govori srpskim jezikom i tu nema, znači po ustavu ništa sporno.
Znači, a ta slična praksa pokazana je i u opštinama u kojima je većinsko stanovništvo Albanije. Znači, taj model već postoji u Crnoj Gori i nikakav problem, niko se nije buni, jednom kad je srpski jezik u pitanju, onda se bune.
Da vam kažem, pročitao sam negdje da je reforma školstva, posebno u Crnoj Gori, rad do duše. Stvarno je,
suštini,
to je jedna velika i živa istina da je ovo rad do duše, jer očigledno nauka i od nauke tu nije bilo ni na. Znači sve je bilo i sve čime se bavi ta reforma i čime se bave ovi demiurzi toga jezika i toga školstva jeste politika.
A ja ću vam reći i ispričat ću vam jednu priču, pošto na moju sreću,
a možda sada i nažalost, završio sam Filozofski fakultet u Nikšiću. I predavači su ono zaista bili časni, pošteni ljudi, izuzev nekolicina, između njih je bio i Vojislav Ponikčević, po kome se sad zove institut za jezikoslovlje i za, bio je direktor čak instituta negdje pred kraj života za crnogorski jezik. I on vam je u stvari čovjek koji je pokrenuo pitanje crnogorskog jezika.
Ne bi to sporno bilo ništa da naš nesretni Vojo
nije uopšte se bavio tom problematikom u svom naučnom radu. Znači, on je doktorirao u Zagrebu, pretpostavljam da vam je jasno i kako, na temu Mladi Njegoš. Predavao je čitav u svoj vijek radni slovenačku književnost i tek pred kraj kad su pokojio Slobo Vujačić, prvo zove se njegošku književnost da predaje. Znači, on o filologiji i o lingvistici
ne zna ništa.
Nije ni čudo da su ga posli jednostavno lingvisti, čitajući njegove knjige filolozi, prozvali njegov taj pravac lingvistički javetnik. Znači, ili javetna lingvistika. A reći ću vam kako je on se bavio i kako su njegovi, znači, način naučnog rada. Čovjek govori o genitivima
u Crnoj Gori.
Znači, naučni rad. Znači, on stvari predlaže i do duši naređuje da se ne govori, znači, Fudbalski savjet Crne Gore, nego Crnogorski fudbalski savez. Svuda mora da stoji crnogorski. Pa kaže. Opšti nazivi, vlastite imena sačinjeni po nazivu Crne Gore u genitivu netačni su jezički loši. Njihova netačnost togleda su tome što su regionalni, što sugeriraju da sadržaji koji se njima
imenuju u narodnostnoj i nacionalnom smislu
ne pripadaju Crnogorcima kao samo bitnome narodu i samo nikoj naciji, nego Crnoj Gori kao srpskoj zemlji, regiji ili pokrajini i njima kao etničkoj grupi srpskog naroda. Time se direktno ide na ruku ukidanju Crne Gore kao državi Crnogoraca kao naroda i nacije od strane velikosrpske imperijalne politike koja hoće da ih pomene pod Srbiju i Srbija. Samim tijem su sporni nazivi u kojima je zbor i jezički neprikladno, stilski neskladni, neprirodni i vještački. Iz tijeg razloga ih obavezno treba izbjegavati i zamjenjivati nominacijama sa tributom crnogorskim. To je tolika nauka bila primijenjena u tome da vam je sve jasno. E, sad se vraćamo na
ovu našu konkretnu
temu, znači 10. jula 2009. godine, predstavljen je prvi pismopis crnogorskog jezika. Svi su se lingvisti u svijetu i u regionu prekrstili, zato što je prvi put u istoriji pojavio se pravopis prije gramatike. Gramatika se pojavila 2 godine kasnije, a pravopis, nećete vjerovati, sačinili su autori Milenko Perović, profesor iz Novog Sada, Ljudmila Vasiljeva, profesor univerziteta u Ljubovu, znači Ukrajinka, i Josip Silić,
penzionisani profesor iz Zagreba.
Znači, zanimljivo je da
od ove trojice jedino je
lingvista, i to penzionisani Josip Silić, penzionisani profesor Zagreba.
Milenko Perović
je redovni profesor filozofije na fakultetu u Novom Sadu. Ova
Ljubomila Vasiljeva vjerojatno
je birana po tome zbog bratskih odnosa sa ukrajinskom
autokefalnom crkom, ja ne vidim
koja druga bila motivacija toga da se ona pozove. E sada, Savjet za opšte obrazovanje usvojio je prvu gramatiku crnogorskog jezika, znači prošle, početkom moje godine.
E sad i ovo zanimljivo. Na čijem su radu bili
angažovani hrvatski lingvisti? Pogledajte, doktor Josip Silić, to je ona iz ove prethodne priče, i Ivo Pranjković, glavni urednik Adna Čirgić, znači čovjek koji je doktorirao crnogorski jezik, prvi doktor crnogorskog jezika u Osijeku, je tvrdio da u Crnoj Gori nema kvalifikovanih ljudi da bi radili na gramatici, niti interesa za njim. Te je primao njene mane, ali istako je da ona najbolja koja postoji za sada. Samo dva od 13 članova savjeta su bili jezički stručnjaci. Jedan je bio profesor jezika, drugi je bio lingvista, i oba su glasala protiv te i takve gramatike. Ovo što su sportivisti preloženo je crnogorskoj gramatici. Znači, kritikovali su ono što vam ja večeras pričam i što tvrdi savjet roditelja,
prihvatanje dva nova slova
za pismo,
preveliku arhaizaciju
jezika i uvođenje neobrazloženih hematizama koji nemaju uporište u crnogorskom jeziku. Međutim, 5 godina
ranije crnogorski
premijer Milo Đukanović, već sad bivši, pokazuje da podržava formalizaciju crnogorskog jezika,
izjašnjavajući se da govori crnogorski jezik, znači to je bilo 2004.
u intervju datom u oktobarskom broju Politike. Tada je on napisao na svoj internet stranici da je ista raspoloživa u crnogorsko-srpskoj varijanti. I od tada je sva ova priča našeg Vojislava Nikčevića krenula. Znači oni su potpuno prihvatili sve što je Vojislav to Nikčević predočio da treba treba da stoji u tom jeziku, osim jedne stvari. On je predlagao da crnogorski jezik ima 33, a ne 32 slova. Oni su, znači, uveli
Ž, oni predlagu i Z.
Međutim, u Crnoj Gori ima samo jedna riječ.
U kojoj se koriste taj?
Dobra, ide dvije. Bronzin i Bizda.
Znači, ima i treća.
Ona je Dinzov, ali znači,
to je vojvođanski, to kažu da je neki malo nesretni čovjek.
Znači, i nije su imali jednostavnu riječi da bi uveli to. E, tako, ja jednom sam sjedio, imao sam tu
priliku,
slučajem, da sjedim sa
Vojislavom Panikčevićem
i Radmilo
Marović.
E, Radmilo Marović je dekan filološkog fakulteta u Beogradu, imam naš najpoznatijih, najčuvenijih i najumnijih filologa. Imao je 17 knjiga, 300 naučnih radova, jedan zaista od slavista kakvih bilo koja zemlja može poželjeti. I Radmilo Marović, ja sjećam, mu izvukao jednu skriptu koja je imala sigurno 200 strana i počeo da mu čita.
O toj njegovoj,
to je njegova, znači, idiom, avjetna lingvistika,
Radmila Marović.
I on je objašnjavao Vojislavu Nikčeviću njegove jezičke avjetluke.
I sjećam se odlično da mu je pročitao sljedeću stvar. Kaže, ti tvrdiš da, znači, distinkcija crnogorskog jezika u odnosu na srpski jesu še i že.
Kaže, dobro, znači da 30 plemena u Sjevernoj
Americi ima te foneme. Znači da su nam oni bliži rođaci.
Tako je to on napisao, ali nije mu pomogao. Josip Silić, koji je očigledno čovjek angažovan na ustanovljenoj formiranju crnogorskog jezika.
Ovo će vam biti zanimljivo da je 5 razreda klasične gimnazije završio u biskupskom semenistu u Pazini.
Znači, krenuo je sa svojim obrazovanjem semenista, završio kao stručnjak za crnogorski jezik, član odbora za crnogorski jezik i član inače uredničkog odbora crnogorskog časopisa Lingva Montenegrina, koji opet Voja Nikčević pokrema. E sad, mnogi se pitaju, kad je već to tako, Crna Gora je zaista imala svojih lingvista, filologa i slavista,
veliki broj stanovnika.
Između ostalih to su profesor Mihajlo Stevanović,
profesor Radoslav Bošković, profesor Radomir
Aleksić, profesor Jovan Vuković, naučni savjetnik
Mitar Pešikan i mnogi ostali.
Kako oni jesu našli da taj jezik toliko različit, pa da ga nazovu oni u svoje doba kad su stvarali crnogorski jezik? I odgovor na to pitanje daje moj profesor doktor Miloš Kovačević,
inače redovni profesor na katedri srpski jezik i opštu lingvistiku u Beogradu,
to je koji je predavao i na Nikšićkom fakultetu, naravno da je
ostranjen, i on decidno
kaže, svi oni što srpskom jeziku
odriču pravo
na srpsko ime, pozivaju se na pravo koje su ad hoc iznesli hrvatski književnici u poznatoj deklaraciji o položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. godine. da svaki narod jezik koji upotrebljava može zvati kako to sam želi. Iako su se vodeći srpski filolozi, na primjer Pavel Ivić, pozivali na to pravo, ono je zapravo lažno, fingirano pravo, jer nije zabilježeno ni u jednom UNESCO-ovom, OEPS-ovom ili dokumentu Savjeta Evrope. Eto, kad i dan danas ima srpskih filologa koji se s takvog prava zaklanjaju, možete misliti koliko oni drže do nauke čije principe ne bi smjeli iznemiravati. A da i ne kažem koliko drže do srpskih nacionalnih filoloških interesa. I jednostavno, pošto je Hrvatska dala očigledno sve učilišta logistiku za projekat crnogorski jezik, onda su oni rekli, pa dobro, kad Hrvati imaju svoj jezik, što ga ne bi imali crnogorci, ja se iskreno nadam, ako krene ta atomizacija jezika, da će mi dobiti uskoro bokeški jezik, pa ću ja imati možda banjski jezik, i tamo pjesivački. Kako se sve obrnulo na opačke, nešto što su nam nastavnici i profesori govorili da ne valja.
Ali sad kažu da je u redu. E, kažu da onda,
možete misliti,
šta to stvara kod djece, znači neke...
Ti jezik taj.
Zanimljivo je to što posljednjem popisu iz 2003. godine 67% govori srpskim jezikom, tada je bilo, čini mi se, 22% crnogorskim jezikom. Prvi put u istoriji dešava se nekoliko procesa. Znači, prvi proces je da se narod koji je sve što ima u svojoj intelektualnoj zaostavštini napisao na jednom jeziku, njega se odrekao.
Prvi put imate da neko, jedan narod otkriva jezik na početku 21. vijeka, što je nevjerovatno. A drugo, imate sada drugu stvar od septembra 2011. godine, kada se počne izučavati u crnogorskim školama predmet crnogorski jezik i književnost.
Ja vjerujem da će svi da budu u stranoj literaturi i Njegoš i Marko Miljanov, Sula Rado i svi ostali koji su nešto napisali o Crnoj Gori, što mi i danas poznajemo.
Da, Nikola, Balkanski caricu.
A dobro.
Svi će biti...
A za Balkansku caricu, to je zanimljiva priča, pa sam želim s vama da je podijelim.
Jedna, dakle, Kotoranka prije par godina magistrirala je na temu upravo
prva crnogorska opera Balkanska carica, koja je napisana pod tekstu Kralja Nikole.
Mislim da je kompozitor
bio Ček.
Dobro, Ček je bio i autor
i prve himne,
jedine prave himne Crne Gore, Ubao je nam Crnoj Gori, koje je izvodilo jedinstvo prvi put na Cetinju tokom krunisanja Kralja Nikole. Pošto su oni riješili poslije, znači, odcjepljenja Crne Gore da obilježe nekim velikim i značajnim događajem, onda su oni riješili napraviti premijeru, znači poslije stotinja godina, prve crnogorske opere Balkanska carica. Iskoristili su rad ove dotične Kotoranke, okupili ekipu, ministarstvo tu je dalo velike pare i onda su otkrili jednostavno da tekst ne odgovara. Jer znate, svaka druga ili treća riječ kod Kralja Nikolu Balkanskoj carici bila je srpski, srpsko, srbin, srpkinja i tako dalje. I onda su oni vidjeli da to od te premijere nema ništa. I onda je to jedina opera, i to vam je jedina opera u istoriji koja je izvedena tako što je
samo bilo pjevanje to.
La, 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 la.
Znači,
nije bilo teksta uopšte. To je bilo
bez teksta.
A sada, međutim, znači, kao što ste čuli, profesor Kovačević kaže da je sve krenuo 67. godine, međutim, sve je krenuo davno, znači prije toga, što kažu doktori, uzalud liječite, a što kažu teolozi, uglavnom,
uzalud liječite posljedice.
Ako ne liječite uzroke nekog problema, neke bolesti, vi to ne možete izliječiti. A uzroci su, da vam kažem, mnogo dublje u našoj prošlosti. Jedan od uzroka je sigurno desio se 1850. godine u Beču, kada se desio taj čuveni bečki književni dogovor, jer znate, Europa tih godina počela otkriva svu ljepotu, svu veličinu srpske junačke poezije, znate, koju je predočio ljudima Vuk Stefanović Karadžić, što ga zove Miloš Obrenović Sotavi Vuk. E, taj Sotavi Vuk je iznio toliko blago jezičko kako Europa tada nije zabilježila, da se s njim oduševio i Goethe jedan i jedan Heinrich Heine i svi velikani toga doba u književnom smislu. I fino, Hrvati, pošto su očigledno odlični trgovci, oni su vidjeli na tom talasu mogu dosta da urade, da profitiraju. I jednostavno su
podržali
tada takozvanu ilirsku ideju ili jugoslovensku. To su bili Josip Juraj Strossmayer,
bio Ljudevit Gaj
i ostali, govorili mi smo braća, mi smo jedan narod,
govorimo jednim jezikom,
pa dobro, pošto ste braća, ide da vam staje jezik zove srpsko-hrvatski.
I tako je to
sve krenulo. Znači,
jedna naivnost srpske intelektualne elite
Da, da.
Pa evo, pa praksi je, evo vidite šta je pokazalo. Da. Jedna, znači, jedna dobronamjerna naivnost srpskih intelektualaca izrodila se u nešto što blage veze nema slični. Ali evo vidite
šta kaže Milan Rešetar, jedan naš čuveni filolog koji je živio i radio u Dubrovniku, kaže, govoreći na jezik Dubrovnika i dubrovačke pisane za ostavšnje, kaže: meni su Srbi i Hrvati jedan narod po dva imena, pa mi je zato Dubrovnik srpski i hrvatski, ali ko dijeli srpskog hrvatskog mora priznati da Dubrovnik po jeziku uvijek bio srpski. E, zato je Vuk Stefanović Karadžić i odredio da književni jezik tog srpsko-hrvatskog jezika, kako su ga kasnije nazvali, bude upravo, znači, istočno-hercegovačko narječje srpskog jezika. Znači, to je jezik koji govori stara Hercegovina, koji govori Dubrovnik, njegovo zaleđe, koji govori dio Boki. Pa i sam Vuk Karadžić imao svog saradnika Vuka Vrčevića iz Rispa, s kojim je razminjivo ideje skupljom ovaj junačke srpske pjesme i tako. I znači, nakon hrvatskog jezika, sve ostalo posljedice mi vidimo, pojavio se bosnjanski, bosanski, hrvatski, vjerojatno, kako je krenulo, bit će i pješivački i banjski. Ali, vraćam se opet na početak priče, znate, reforma školstva je stvarno rad za duše. Reforma školstva svuda u svijetu je ozbiljan problem i ozbiljan zadatak, znate. Neće vjerovati, čak i Barack Obama, njegova administracija izdvaja 4 miliona dolara iz budžeta američkog, čak najviše u njihovoj novijoj istoriji za reformu školstva. Kaže da ga unaprijedi novim generacijama, jer George Bush je napravio takav takav zakon da u stvari ne stimuliše dobre učenike i dobre studente, nego kažnjava loše. A oni to želi iz korijena da promijeni, jer, znate, po zapadnom sistemu, oni školuju ljude samo za određenu oblast. Oni će da bude varilac i on drugo neće ništa znati osim toga za varivanje.
Ili bilo šta drugo.
Mi znamo neko drugo, drugi način, stvari vidjeti, i očigledno mi smo to prihvatili nekritički kao sve što primamo od Europe.
Barack Obama izgleda shvatio, nadam se da će shvatiti i ovi naši političari. Eto, toliko. Hvala vam.
Zatim se poveo razgovor na ovu temu. Na pitanja posjetilaca odgovarao je Jeremija Ilobacković.
Ako prođe inicijativa ova roditelja i Krstola, onda ćemo mi po toj osnovi tražiti, zato je bito da oni uspiju, jer ćemo po toj osnovi mi u Grbak tražiti 99% je priča srpskim jezikom, može i srpino, ali je to 99% tražit će školu Radanovićima, tražit će druge škole, i tako da će onda se pokazati taj raspravo što nije bitno to, nije ovo sad Željko nekog puta rekao jednu dobru stvar.
Ovo nije čudno
da su iz Hrvatske svi lingvisti pod znacima navoda koji stvaraju crnogorski jezik, jer ta ideja koja je počela u Hrvatskoj davnih godina o stvaranju crnogorskog jezika je samo dio stvaranja crveni Hrvate, kako su ih oni zvali Crnogorce, kako su, znači, Crnogorska crkva je isti taj projekat. Iz istih, znači, izvora se kreće komplet, svi ovi naši problemi koji se danas dešavaju.
Pa, eto, i to je.
Školovan, znači, u rimokatoličkoj školi, i školovanje kao jezuita, a imamo ih mi tu dosta u Boki, koji su poslali, imaju posebno odjeljenje, unijačenje, odnosno prevođenje pravoslavnih Srba
u neke druge,
a kako se radi? Ako ću ja da nekoga uništim, neću ga prvo odmah direktno prevesti u...
Da bude Hrvat ili katolik, nego ću polako da uništi njegov osnovni. Evo, baš tu je
moj prijatelj koji...
Pričali smo nešto o Svetom Savi
i uglavnom Duh Svetog Save toliko pokušava i dubi u Crnoj Gori. A zašto? Najviše u Crnoj Gori.
U Hrvatskoj
to ne pokušavaju. U Crnoj Gori najviše pokušava upravo zato što je on utemeljen, Crna Gora, kompletna Crna Gora, naša, znači, junačke pjesme,
Gusle,
Sveti Petar Cetinski,
Jego, svi,
crkva, sve je utemeljeno na
tom jednom rođenju u Ribnici,
Svetom Save. I pitaju što
taj Sveti Sava
je bitan u Crnoj Gori. Kako neće biti bitan Sveti
Sava kad je on Crnogorac po rođenju?
Od njih koji predaju sada srpsko-hrvatski ili srpski ili nebitno materi, nemaju školu, oni nisu školovani u diplomama, njima ne postoji crnogorski kao jezik, znači oni nisu obučeni
školovani da predaju
taj jezik koji sad zvanično država predaje. Tako da ona je veliki je to sad problem. I ovako mi se malo i nasmijemo i šalimo, ali vjerujte mi, ovo je sad problem koji će...
Da, evo imate reći primjera.
I u Tivtu i suda po Crnoj Gori gdje su roditelji, da bi izbjegli to, nisu
znali drugi izlaz.
Svoju djecu šalju u Čačak i tu malo bliže, uzmu
i dalje stan
i da djeca završe osnovnu i srednju školu tamo i poslije oni ovdje rade, plaćaju svoju djecu i stanuje tamo.
To imate tako masovne, znači...
A profesori, ovi nikšiški da ne pričam, što su davno dobili otkaze, ali i po osnovnim školama, učitelji će napuštati polako jer jednostavno ne može dići ne protiv sebe. Čovjek će da prpi možda, mi smo takav narod, dobro je Matija Beskoj rekao, je naš narod ima jednu žlijezu koju nije da narod na svijetu nema, a ona se zove trpež i ona trpi ta žlijeza i kad pukne, to se onda dešavaju ti problemi. Ali, dok ta žlijeza traje, a dugo nam traje, mi ćemo da trpimo i naši će profesori da trpe zbog posla, zbog sljepa, zbog toga, a djeca će da trpe. I dobro je, i rekao sam baš kad smo razgovarali, dobro je ovo što imaju Harry Potter, ova djeca da uče u...
No, mi nismo imali tu sreću da imamo i da se bavimo magijom u školi, ali to treba djeca da znaju jer ovi...
Ovo kako 20 godina držite na vlasti i kako uvode sve ove zakone, to samo može magijski da se uradi.
I da i dan danas
svi gostuju za njega, a sad da sjednete u bilo
koji, evo, pokazate to ti prošli put rekao kad smo ovdje sjedali. Kad je igrala utakmicu, ne znam, Srbija, Crna Gora.
I imat ćete problem veliki vi kao roditelji, a pogotovo oni kao
djeca, znači da shvate što se sad dešava.
Da će Sava, ne, bit će neki
Sava, nema nići okupator, a neće biti Sveti Sava.
Znači bit će samo, ne znam...
Sve ovo što smo do sad učili, bit će drugačije.
Velika opasnost u komunizmu.
Jeste, ali u komunizmu je mnogo
lakše bilo. Ste tamo imali partizani četnike, a
to nije imalo veze puno sa djecom.
Djeca su mogla i oni jesu mogla da uče
u redu.
Ali vidite,
nikova nije u tom u komunizmu govorio da
ne pričate jezikom koji je pričao vaš otac i da ne idete u crkvu.
Crkva,
zato što Bog nije postojao, ali vama niko nije branio da vi idete djece u školu, da nije mu niko nametao da postoji neka druga crkva. Oni su rekli da ne postoji ni jedna, ali nisu rekli da ne postoji još jedna crkva.
Što danas imamo problem.
Ali to oko crkve je problem koji je
vjerojatno prolazimo
i neće ostaviti puno i
kao taj problem oko crkve,
tako i u školstvu,
ostavit će puno rane
na mladoj, na našoj djeci. Jer i kao što je Crnogorska priča,
šta ta Crnogorska crkva, što je toliki problem, sad realno nema puno, oni nemaju tih puno, oni to nazivaju pristalice, oni čak oni za sebe govore da imaju svoje pristalice, kao stranka,
oni vjernike nemaju, tako imaju članske knjižice i tako. I oni kažu,
znači,
oni sami kažu,
u čemu je problem Crnogorska crkva?
Crnogorska crkva,
za našu crkvu, nije problem, mi nemamo problem sa njihovom takozvanom crkvom, jer mi nemamo osipanje vjernika.
Ja sam u Grbli, tu je prirodno da nemam
osipanje.
Ali evo, u Tivtu, možda jedan
samo je vratio
i to taj koji je počeo kvari godinu dana prije toga. Taj politički poslije toga. Jednostavno, u našoj crkvi nema problem taj, ali šta se dešava?
I taj koji nije
vjernik bio naše mitropolije, odnosno naše pravoslavne crkve, koji nije primao sveštenika,
on sada prima toga nepopa,
pošto su uglavnom nepopi, kod njih ovi novi koji se postavljaju su nepopi. Ne, ovako je, postoji velika razlika između raspopa i nepopa. Raspop je neko koji je bio sveštenik
kanonske crkve, pa je
rašinjen, a onaj koga taj
rašinjen
postavi za
popa, e to je nepop, on je ništa. Znači,
on je od ničega ništa.
Gore od ničega.
I znači oni
šire anatemu.
Vi ne shvatate koliko ozbiljan problem da Crnogorska u Crnoj Gori imate, nekih ima hiljadu
koji simpatišu u Crnoj Gori Miraša Zedevića. Nekih ima hiljadu. To vam je hiljadu
puta dva, tri člana porodice,
četiri
i koji je prenio na sebe
anatemu Vaseljanskog patrijarha, odnosno Vaseljanske crkve pravoslavne. I to je problem. Nije problem Miraš Zedević, jer će li on trajati godinu, dvije, tri.
Ali problem su djeca koja su kod njega, po znacima navoda sve govorim, krštena, vjenčana, izvršena u pijelose. Znači, svaki kontakt sa tim čovjekom.
Navlači, znači, neoprostivi grijeh, anateme. Svaki kontakt s njim.
Kontakt, a ne činodejstvovanje.
Evo sada na miracije.
Miracije sam ja dobio, ja sam dobio
grbaj kao šlag.
Kao tortu, a mirac sam dobio kao šlag na tortu. Kao
i miracije, znate,
problem. I šlag može... Da. Na miracije, evo, udario je grob
i pa
iza crkve i stjerno gorio na crkvu.
A prije
nekoliko im se sašli. Zato što mi u tu crkvu ne ulazimo. Mi služimo ispred naše obrede oko te crkve. I pitaju na što ne uđe ti oče u crkvu, što ima veze što oni
tamo bi. E ovako, po kanonima
pravoslavne crkve
piše da ako neko skanali crkvu, a pogotovo na temi
sana osoba, bez osvećenja crkve,
kanonski svešteni ne može da uđe u nju.
I te crkve su, vjerujte mi, manje crkve nego livada na kojoj se neko drugi voli. Hram sam po sebi, bez Duha Svetoga, evo imate rimokatoličke hramove, muslimanske bogomolje, tolike ogromne, grandiozne, Al-Aqsa u Jerusalimu, džamija, kolika ili ne znam. Čak i Aja Sofija, koja je bila najveća pravoslavna crkva, ona više nije crkva. Kad je
ona bez sveća, kad Duh Sveti nije u njoj, ona nije ona obična građevina.
A dobro, to su već neke teme. Počeli smo tako što smo rekli da će djeca i roditelji imati veliki problem i da odbija problem. Zato gdje god budete mogli, kao roditelji,
da utičete kao ovaj roditeljski savjet iz Krtola.
Oni su odličan primjer i dali su nam svima
primjer kako mi treba da radimo.
Ako postoji takva sredina kao što su
Radović i Krtoli ili Radanović
i Vrbalj ili tako dalje, gdje djeca idu u školu, a gdje 90% ili 70% koliko u Radovićima,
posto djece izjašnjava se roditelja da pričaju srpskim jezikom, treba da
pokrenu inicijativu. Oni će to osporiti, mi to znamo, i oni će sigurno ništa neće biti od ove inicijative. Ali neka se pokrene tako u cijelom Crnu Goru, u svakoj školi gdje je to moguće, pa ćete vidjeti,
neće biti baš tako
lako. Evo, ova lektira će da ispadne, ako Bog da.
Neće više proći, jer je Željko toliko žestoko udario po toj
lektiri koju
vi... Vidite, vi kao roditelj ide
da, i
roditelj, no, radi.
Da,
reći isto tako, to je jednostavno stvar koja će biti veliki problem naš
i zato vas molim sve ovako da ako možete kao roditelji da utičete, utičite gdje god možete, a djeca će imati velike probleme. Ja sam prije rekao da ću pročitati neke ovdje odgovore svetih otaca na neka pitanja koja su najčešće postavljaju i na radiju Svetigo i izvukli smo jednu grupu pitanja koje najčešće ljudi postavljaju sa štenicima. A ovo je vezano direktno za ove knjige, zato sam izvukao pričano. Sveti Ignjatije Brjančaninov je odgovorio jednome vjerniku koji ga je pitao ovako: u knjižarama je puno knjiga u kojima je izložen drugačiji pogled na hrišćanstvo. Možemo li čitati? On mu odgovorio: čuvaj um i srce od lažnog učenja, ne pričaj o hrišćanstvu sa ljudima zaraženim lažnim istima. Ne čitaj knjige o hrišćanstvu napisane od lažnih učitelja. A drugo pitanje je bilo za svetog Teofana Zatvornika. Kažu da pravoslavno hrišćaninu ne priliči da čita svetovne knjige, ali među njima se nalazi i neka djela vrijedna pažnje. Ja sam se osjetio kao u mom slučaju kao što sam morao da čitam Da Vinci i tako dalje, sam morao da čitam da bih znao da govorim ljudima i ne preporučujem nikome da ga čita zato što je stvarno
obmana velika.
Sveti Teofan Zatvornik je odgovorio da bi saznao da li su zaista vrijedne pažnje,
treba ih pročitati.
A čitajući susredneš takve događaje i likove da Bog sačuva. Čuvajte svoju čistu glavicu. Da ne bi morao da čistiš, zato najbolje je ne čitati.
Kad vam neko od dobronamjernih ljudi
preporuči neku knjigu koju je pročitao, možete i vi pročitati,
ali nemojte
u tome pretjerivati. Znači, to vam je odgovor oko ovih knjiga, a drugih, nažalost, djeca moraju čitati to što im je u školskom rasporedu, ali vi ostali ne morate čitati te bogokulje i te ostale
izvrtanja.
Hrišćani moraju ustane, padne i ako griješi, i ako bludniči, ako se... Evo odlično, to imamo ovdje odgovor svetog Jovana Zlatoustog na jedno isto tako pitanje.
Šta, ja sam učinio veoma ozbiljan grijeh
i ne nadam se da će mi Gospod oprostiti, pitao jedan čovjek svetog Jovana Zlatoustog. Ovo mu je rekao: Gospod zna slabosti naše prirode, kada mi potaknuši se padnemo bilo kakav grijeh.
Traži od nas samo
to da ne očajavamo, već da prestanemo griješiti i da pohitamo na ispovijest. I ako mi to učinimo, on nam obećava brzo pomilovanje, jer je sam rekao, citati svetog pisma: ko padne ne ustaje li, ko zađe ne vraća li se. A onda je on rekao: rijetko se pričešćujem
jer smatra sebe nedostojnim.
Sveti Teofan Zatvornik tom vjerniku odgovara: tajni pričešća pristupajte bez imalo sumnje.
Ako pristupate s vjerom u Gospoda,
prisustvom u tajnama,
blagodarnošću
i rješenošću da sve svoje snage stavimo u službu njemu jedinom, znači ćemo,
nećemo se kolebati
zbog nedostojnosti. Potpuno dostojnom pričasnikom
niko sebe ne može učiniti.
Svi se opavljaju na milost Božju. I vi tako
činite. Gospod voli i one koji se pričešću i milostivost nishodi nedostacima, ako imaju navedeno nestrojenje duha.
Kasnije će samo pričešće malo po malo ispraviti
sve nedostatke. Vi cijeloga sebe s djetinjom vjerom predajte Gospodu u molitvi i on će blagoizvoliti da sve primi i sve uredi. To je znači otprilike odgovor na
ova vaša što ste vi sad pitali, znači to ste vi rekli, vi kažete da je crkva opozicija ovome svijetu.
Crkva jeste
opozicija blom u svijetu,
ali crkva
i mi koji živimo u tom svijetu
i moramo da se borimo.
Otac Savo je rekao odlično, je ovo stvarno sve što je rekao, to je tako i to jeste tako i nažalost mi se svi vidimo i svi znamo da je to zbog naših grijehova i zbog našeg nekajanja
ili još gore lažno kajanje.
Ovo što sam samo rekao, idemo na ispovijed kao na traku bez ikakvog kajanja i mislimo, eto sad smo završili, vratit ćemo se i sve će biti izbrisano. A i mi kao sveštenici i mi u crkvi smo ljudi i svi imamo iste te grijehe koje ti ljudi nama ispovijedaju i mi imamo po jednoj ili dvoje djece
i mi se čuvamo i tako.
Znači, grijeh je ušao i, nažalost, kroz ta vrata koja ste vi pomenuli, znači kad pišu, ušao i u crkvu. Znači, demon je zauzeo ovaj svijet i to sa
samu pravu i on napreduje i
napreduje sve zbog našega nekaje. I on sam opet rekao jednu dobru stvar, poslije komunizma niko se pokajali, dešao je nam se još gore stvari.
Oduzeto nam je Kosovo u komunizmu.
Nije bilo oduzeto. Srpskom narodu nije bilo oduzeto Kosovo u komunizmu. Oduzeto nam je sada, to nam je Kolijevka, znači, ali šta se dešava, ako mi sad ne budemo ovo pričali, što Željko i ja pričamo, i ne
budemo roditelje, kao prvo, možda mi ne možemo pomoći
roditeljima,
ili to je,
mi ne možemo, ali ne, kaže, možda mi ne možemo ovaj razgovor, ako pomoći da se to ne reši, ali neka se bar roditelji čuju, nek se taj glas čuje, mi možda u krtovima, a oni jako ih je
70%,
90%, možda oni ništa neće napraviti,
ja mislim da neće. Ali i ovo
što mi pričamo je samo o jedan vid borbe i moramo raditi, ne možemo ostati na dnu sad svjesni svojeg propadanja i svoga padanja i samo ležeti. Molitva
je najjače oružje naše.
I pored molitve malo izaći
pa raditi. Znači,
imate jednu priču kad je čovjek došao kod Gospoda, umro.
Otac Savo isto to pomenuo u jednom
obliku, ali ovo je ovako, znači
čovjek je umro i došao pred Gospoda. I cijeli život se molio, kleče u crkvi,
nije izlazao, nije izlazio. Daj da vam kažem.
Evo što se desilo, to je priča Svetog Otca.
Čovjek se molio cijeli život.
Izbjegavao je nevolje, klonio se grijeha.
Nije ulazio u razgovor sa grešnicima.
Grešnicima, svi smo grešni, ali sa ljudima koji su napadali njegovu vjeru. Izbjegavao je bilo kakav kontakt, nešto što bi ga skrenulo s molitve i njegovog puta ka Gospodu. A drugi koji umro pored njega se isto molio, ali je isto malo i ušao u taj svijet, borio se, pokušavao da vrati neke ljude. I ovaj kad je prvi koji se upokojio, rekao je: Gospode, evo Gospode, moje ruke su čiste. A Gospod mu je rekao: jesu čiste, ali su prazne. Znači, nije dovoljno samo biti zatvoren u sebe, što se kaže, u klijet svoju. Ima neko ko može, to su naši isposnici i naši, što kažu da samo naši starci koji su po prinuđeni jedni da se mole i za svoju djecu i za unuke, jer niko drugi to ne radi. I oni su stvarno
prinuđeni da se
bore.
Ali mi koji smo ovako, ja
sam pe rekao, nisam ja ovdje došao sad nešto, mi ovdje razgovaramo.
Ja i Željko
obojica radimo u bratstvu i
borimo se da bi
nekako mlade ljude, mi smo svjesni da se krenulo izbrdo,
ali da bar neke od te djece ili mladih ljudi zadržimo, pa nek se ono što se kaže
neko priča i dovoljno je,
glas vapljuće u pustinji, znači neka bude neko
ko priča i ko opominje uz molitvu i Svetih Otaca i crkve. I nadam se da nešto možemo da uradimo. Znači, ne smatram da će sve otići nizbrdo i da sad samo treba sve pustiti, jer to jednostavno ide svojim tokom.
Možda i neće,
Ako se svi pokajemo i svi počnemo se borimo, možda to neće otići tako. Ali moramo mi početi,
mora neko početi.
Znači neko mora razgovarati, neko mora opominjati vlast koja možda ne čuje ili ne želi
da čuje, nebitno. Neko mora tu djecu izvlačiti, pokušati da im objasni da to što uči u školi sad
nije istina.
Ali da oni
to jadni moraju, nažalost, da prisustvuju tim predavanjima. Lijepo piše, pregao su Bog da
je makove, znači mora neko i da radi, znači to vam govori.
Ja priznajem, svi mi koji treba, koji smo, evo i sveštenici, koji nismo i koji se borimo na bilo koji način, ne samo besedom, nego i ličnim primjerom, prvo
mi da se pokajemo, a onda drugi da...
Znači mi, svi, evo,
dešava se,
dođe čovjek pa se ispovijedi i u...
I onda ima među ovim pitanjima, ima primjer da se sveštenik promijenio je mišljenje prema čovjeku koji se ispovjedio kod njega.
To je isti, to je taj sveštenik je isti onaj koji je bacao kamen na bludnicu i kad je Gospod počeo da piše grehove u pjesku ispred njih i rekao ko nema grijeha neka baci kamen, e taj sveštenik je isti taj koji je bacao kamen.
Taj jevrej koji je tada bacao kamenje, to su ti sveštenici koji promijene mišljenje prema svome.
Znači, jer nema toga čovjeka, svi mi sveštenici koji ispovjedamo, sebe nađemo u svakome čovjeku koji se ispovjeda.
I što se tiče pričešća, ako bi sada
bili potpuno radikalni, pa rekli
da ne može da se pričešćuje niko ko nije potpuno spreman, ne bi se niko mogo pričešći, ne bi ja mogo služiti liturgiju.
Znači, ljubav i milost Božja iznad svega toga.
Znači da roditelji treba da upućuju svoju djecu
na vjeronauku što više.
Da bi se time ublažila posljedica ovoga i ovakvoga
škola.
Znači da vam kažem,
vjeronauka, nažalost, mi moramo i to da reformišemo. Što Zvego kaže, mi moramo vjeronauku da prilagodimo ovim problemima. Ja sam mislio,
imam plan, ako Bog da, u Grblju obnavljamo jednu staru školu, kanoniku crkvenu, koja je bila škola nekada u Sucari gore, i gore ćemo napraviti
učionicu koja će biti za vjeronauku, srpski jezik i istoriju.
Znači jednostavno
dolazit će profesori i volonteri koji će djeci pričati ono što je istina.
Ali sve tako da to ne zbunjuje te male glavice koje jedni dodaju škole s jednim informacijama, ovamo ih mi napadamo drugim informacijama.
Roditelji utječu na to šta djeca
čitaju i šta djeca
gledaju.
Da.
Mogu roditelji da
primjeru. Niko našoj djeci i našoj
roditeljima ne može zabraniti
da daju
djeci svoje da čitaju Branka Radičevića,
Čikajovu Zmaja,
Deta Kumaksimović, Njegoša. Znači, to naši roditelji između ostalog treba da forsiraju djecu da čitaju.
Da bi to bila neka
dekontaminacija
toga otrova
koji oni dobiju u školi. I šta se dešava? Oni, to je jedan od izraci. Sve ovo što mi sad pričamo,
internet sam po sebi
je koristan. Evo, ja sam ovo skinuo preko ZK-a sa interneta, odgovore sve kvotacije.
Znači, internet sam po sebi, kao i voda, sama po sebi.
Nije štetna, ali ako popijete od jednog 20 litara vode,
dobit ćete jedan
veliki problem sa stomakom i možete čak i da umrete. Znači, isto tako i sa internetom. Ako se nekontrolisano koristi, a i
između ostalih,
jer sad smo, tema je drugačija, ovdje su bila pitanja malo ovako,
više u postu. Tema je drugačija,
znači,
sve što radimo, moramo da radimo nekim određenim mjerama.
A do sada, ono što smo pričali, Unije, to koje nas najviše u razvi, do sada je to jednostavno ljudi dođu kod kuće, nemaju ništa drugo nego sjedne djece za internet, a onda đavo ubaci razne misli i iz dosade i iz radoznalosti.
Počne čovjek da traži
sajtove razne i dolazi i tu
nalazi
i razne nakaradne i ovaj... A kako to počinje, evo što je Željko malo prije rekao. Što će se bolji početak za nakaradno učenje djece od toga da majka zbog ljubavnika da bi mogla normalno da živi s njim u lektiri za šesti razred ubije svoje djece,
naruči ubistvo svog djeteta, a u
drugom slučaju kako ona je ospijeti. Znači, šta će se bolje? Djeca
znači krenu i prije sam rekao, više ja, mi smo imali Tom i Jerry-a, imali smo i ovo što Željko kaže,
i kod drugih lektira gdje Vuk pojede crve kapu. Ali poslije taj Vuk strada jer on je oličenje zla, a crveka pa izađe živa i baba i šta znam svi iz njegovog stomaka. Znači kraj je bitan,
tak poslije simbolika.
Taj Vuk može da bude ovo zlo svijeta koje jede i žere, a taj lovac koji je rasporio vuka može da bude upravo čovjek iz crkve. Znači čovjek koji je rasporio zlo, izobličio ga i spasio i te utrove ljude koji su nisu još bili poginuli. Poginuli duhovno. Znači sve nekad imalo svoj smisao, a sad nema. Znači sad imate Harry Pottera koji je vještac, koji se školuje u istoj školi zajedno sa drugim vješticama. I svi su zli, ali eto on je između njih dobar. Kad mu to odgovara. Ali ponekad koristi i zlo ako misli da nekoga pobijedi. Znači, vi sada vješti stvarate u glavi ovako razmišljanje. Sve je zlo, ali postoji malo dobro u tom zlu. Znači više naravno nemate vilenjake, nemate dobre vile, loše, samo neka granica ne postoji. Sve sada uvaljeno u taj jedan kotao koji je zao u suštini, ali eto tu djeca mogu da budu, da nađu neku svjetlu tačku od zlih, što se kaže da biraju manje zlo. I to vam je veliki problem. Znači, sad da sve dokužimo ova pitanja. Vi ste rekli, sve što je rekao, sve je potpuno bilo u pravu. Ali jednostavno, mi koji smo u stalnom kontaktu sa ljudima iz svijeta, koji imamo tu nesreću da moramo da radimo ovo što radimo, a to je da se rvamo sa raznim političarima i sa političkim idejama, bile one prolazne ili ne, to znate kako, prolazno za Boga, što se kaže, trenutak vječnost, to je mi nemamo nikakvu tu kontrolu nad tim koliko će ovo trajati. Ovo može trajati i doći do svoje kulminacije, to i sve to pismo kaže, ali mi moramo u svom vremenu, u svom narodu da se brinemo da uradimo nešto. Znači, ja ne mogu popraviti stanje u Grčkoj koje je katastrofalno ili u Palestini, ali mogu da se borim da odi u Titu ili u Krtorima ili u Grblju, tu gdje mi je blizu, da bar tu se čuje glas napućeg ispucije. Znači, jednostavno, u svoj toj pustinji duhovnoj koja nas okružuje, mora postojati neko ko će pričati, jer džabe, ako samo kažemo sve je propalo, Armagedon, kraj svijeta, na šta da uradimo? To su sektaška odmišljanja, da legnemo i čekamo kraj svijeta. Znači to rade satanisti ili sektaši, to mi pravo sa izličani ne radimo. Mi uvijek stojimo i tamo lijepo kaže ko stoji i gospod će uvijek podići. I kad padne, i 1000 puta ako padne, ali ako ima volju da ustane, gospod će ga podići. I nema toga grijeha, čak ni toga što su evanđeljima povijem za gospod, da je jači od ljubavi gospodnje. Znači, ne postoji ništa jači od milosti. Naravno, ne treba mi da shvatimo sad ljubav Božju kao izvlačenje od naših slabosti. Ali, ako bi čovjek gledao gospoda kao starom zavjetu, kao nekoga ko će za svaku sitnicu da ga po prsima udari, onda ne bi bilo nade, onda bi mi svi bili prosti. Ja ne bi ušao u crkvu, ne bi obukao mantiju. Jednostavno, jer bi shvatio sebe toliko lošim čovjekom, kao što možda i jesam, ali se nadam u ljubav Božiju i to je suština cijele priče. Znači, ako se mi budemo borili, a naravno i molitvom i raznim drugim stvarima, naravno pokajanje je glavna borba protiv gordosti koja je uzrok svega ovoga, mi ćemo nešto uspjeti. Znači, da zaključim sve ovo, pošto smo već odužili, svi smo lijepo ovdje pričali, Željko je najmanje najstručniji u tome, ali su stvari. I zašto je to tako? Zato što ste sad vidjeli po ovoj priči, ovo nije pitanje lingvistike, nego duhovno pitanje našeg naroda. Da je pitanje lingvistike, o njemu bi raspravljali lingvisti i ljudi koji su školovani, ali vidite da taj jezik su pravili ljudi koji nisu školovani, nego su ga pravili politički, i Vatikanom na drukadi protiv pravoslavlja sveštenici, odnosno njihovi poslanici, da to rade. Znači, ovo sve što mi pričamo je jedan veliki duhovni problem. Oca samo pravu, nepostojanje pokajanja, loša molitva, sve što smo uradili, loše smo uradili, imamo toliko slabosti, toliko grijehova, ali iznad svega, ja mislim da treba čovjek da radi, mora da postoji i glas vapiće u pustinji, a gospod će njemu dati makove i ko god to bio od nas, garantujem da će moći nešto da uradi i da će moći da ustane. Jer nemoguće, onda ne bi postala vjera, ja ne bi vjerovao i ne bi večeras ovo pričao, ako ovdje bi onda sve ovo što smo i sad pričali, bila usamna priča. Obmanjivanje vas nekoliko tu, u suštini, vi svi što ovdje sjedite, vi ste ljudi koji ste svaki dan skoro u crkvi. Vi niste ljudi koji su van crkve pa da moramo nekome nešto da objašnjavamo. Svi vi dobro znate šta je nemanje pokajanja u sebi, nemanje osjećaja. pokajanja i manjak molitve. To svi mi znamo i svi ga imamo. I svi imamo manjak molitve i taj nedostatak pokajanja. Ali ako budemo se ovako zajedno borili, zato smo ovdje, vi ste ljudi u crkvi i vi možete da pomognete onima koji nisu u crkvi, ako imaju isti problem ovakav i shvataju.
Naprimjer, ko kaže da je 2000... Koje godine je bio popis? Četvrte, druge,
treće? 2003. godine je bio popis, 67% se izjasnio da priča srpskim jezikom.
A u Crnoj Gori se to izjasnio 36% Srba.
Što znači da ne pričaju samo Srbi srpskim jezikom. Ima 67% njih koji pričaju srpskim jezikom,
a 36% Srba ne znamo. Znači,
to je jedna stvar,
ovo je kao prvo
udara direktno na osnovna ljudska prava.
Popis ovaj važi dok drugi ne bude proveden.
Njegov steže čaša žuči, isto je čašu meda smješana, najlakše se pije.
Što dakle?
Tu sam od onih savjeta roditelja, prijeski dan su me dorali i kažu
da su išli u Kotor.
I da su ljudi počeli da im prilaze i kažu i da im daju podrške, kažu ja vas ne znam, ja vas ne poznam, ko ste vi?
Kaže, mi ne znamo.
Ti nas ne znaš, ali mi znamo tebe. I hoćemo jednostavno našu djecu da upisemo u školu u Krtovo. Tako da će njima sljedeći, to ćemo reći, sljedeći njihov zahtjev biti proširivanje kapaciteta škole. Pošto će biti toliko djeci iz Boke koja će želiti učiti srpski jezik u Krtovo. Eto tako.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa 83. duhovne večeri koja je u nedjelju 26. decembra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.